Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Tiempo ya para la actualidad local de Pontevedra aquí en Herrera en COPE. Un saludo de José Jardón. Ayer mismo, en este mismo espacio, te hablaba de la situación desesperada de las mariscadoras de la ría de Pontevedra que se han visto empujadas, obligadas a parar porque los bancos de marisco todavía no se han recuperado de las intensas lluvias de estos últimos meses. Pues bien, los rañeiros de Cambados están viviendo una situación muy similar y también van a solicitar ese cese de actividad, ya que la almeja que hay en la ría de Arousa no es adecuada para ser vendida en la lonja. Sobre esto vamos a hablar con Alejandro Pérez, que es el patrón mayor da cofradía de Cambados e que xa me escoita. ¿Qué tal? Boa tarde, Alejandro.
¿Qué tal? Boa tarde.
A situación entendo que é tan complicada que ao final pois tomaste la decisión ou tomou esa decisión de solicitar ese cese de actividade, non?
Pois, bueno, foi unha decisión que tomou a Asamblea dos Mariscadores da Flote, da Cofradía, porque, bueno, cando comezou ahora a campaña o día 1 de abril, pois, a verdad, non había moitas perspectivas xa nos mostreos que se habían feito anteriormente de poder alargar moito máis. Pois, bueno, levamos uns anos que cada vez o mar está criando menos, non marisco unha cousa que, bueno, xa levanos tamén, entonces, bueno, pues eles decidiron que un marisco que teñen, que era casi o mellor deixalo un pouquinho máis para adiante, porque, bueno, aí o ano pasado se fixeron unhas resembras, unhas zonas, ese marisco a día de hoxe ainda non é da talla comercial. Entonces, pues, decidiron ahora acabar este mes de abril, van a pedir un cese de actividad en principio por dous meses, e dentro de dous meses, pues, ese marisco que está un pouco pendiente de que colla talla comercial, pois, a principios de junio ou julio, bueno, todo vai depender un poquinho como vai a cousa por aí, non? Entonces volverán a retomar a actividad.
Comentábame onte unha mariscadora, neste caso da ría de Pontevedra, de Raxó, que aínda que solicitaron tamén elas o cese de actividade, que para xullo, no seu caso, que non estaría totalmente a ría recuperado, polo menos para unha producción máis ou menos normal. Non sei como está a situación aí en Arousa.
Sí, o problema que estamos vendo na cofradía nosa, pero bueno, nas demás cofradías tamén da ría, é que o marisco non está crecendo estes últimos anos o que desexábamos todos que crecera. Entonces xa pasou unha cousa parecida este ano cando foi a apertura do libre marisqueo, que en algunhas zonas sí había algo da meixa, moi pouquiña, pero había algo, pero o problema é que do ano pasado a este ano apenas había crecido. Este ano, pois, en varios artículos que vin de prensa aí na cofradía de Illa de Arousa tamén tiñan pensado abrir algunhas concesións e pasou yo mismo, tanto nas Navidades como ahora o marisco non crece. Bueno, en hoxe digo, no, o ano pasado aquí se fixou unha resiembra a finales de Dobrán, se preparou unha zona, se sembrou, pero bueno, ese marisco que se sembrou ainda non ten a talla comercial. Nas demais zonas das concesións que teñamos aquí na cofradía, pois o marisco non creceu o que tiña que crecer, e máis tampouco hubo desoves para que, bueno, non se levou os desoves que hubo, non chegaron a reproducir. Uh-huh. Entonces, bueno, pois estamos nunha situación, a verdade, alarmante, no que a productividade de marisco nas rías, non só na ría de Arousa, isto si estamos vendo na ría de Pontevedra, na ría de Vigo, bueno, será unha situación que ahora pues, coa consellería vamos a ter que abordar esta situación, porque, a verdad, é unha cousa que está afectando bastante ao que son os ingresos nas lonxas, puestos de traballo que ao mellor, pois, por este tema se van a acabar perdendo tamén.
Esa é unha última cuestión, Alejandro, porque onte sabíamos que a Guardia Civil interceptou varios kilos de ameixa que proviña de Portugal sen ningún tipo de etiquetado. Non sei se estes problemas que temos nas nosas rías pois pode precisamente incentivar as persoas que trafican, por decirlo de alguna maneira, con marisco procedente, neste caso, de terceiros países, a que chegue a Galicia. Porque, claro, falta ameixa e as necesidades, especialmente na hostelería ou na alimentación, seguen aí.
Sí, bueno, que é unha cousa que xa tamén non é exclusivamente que este pasando este ano, ni o ano pasado, son, vemos que está este tipo de aprehensións da mexa xa fai anos que se están producindo. Que pasa? Bueno, pues, os controles, por suerte, cada vez son máis efectivos. Esa mexa que ven sin documentación, pues, unha gran parte dela pues, se chega a decomisar. Bueno, gracias, penso que tamén un pouquiño eso o tema da mexa japónica pues na nosa rías tamén colleu un pouquiño máis de precio, porque, bueno, si miramos para atrás, era impensable ver precios de 25 ou 20 ou incluso máis de 25 ou 30 euros a mexa japónica, non? Ora unha mexa japónica dun tamaño bo, pues nas lonxas poden chegar a coller eses precios. Antes, cando estaba entrando a mexa desta de todos os lados, sabíamos que os precios, calquera persona que anda neste mundo, era raro que vires que pasara de 10, 12 euros. Ahora prácticamente o precio, o valor, pues casi se doblou. Entonces, bueno, os mariscadores é unha... Bueno, é un alivio, pois, poder, digo, que conseguir eses precios. Non tanta caída de producción, pues bueno, pues por unha parte... que colla un poquinho máis de precio, pois é un alivio, non?
Pois Alejandro Pérez, patrón maior de Cambados, graciñas por me atender. Un saúdo, Alejandro.
Un saúdiño, veña, gracias.
Y no dejamos el sector del mar porque ayer en la Plaza de Abastos de Vilagarcía se llevó a cabo una pequeña jornada de explicación de las ecoetiquetas que vienen en las cajas de pescado. El encargado de dar esas explicaciones a los placeros fue el investigador Sindo Feijó, que es biólogo en la Universidad de Santiago, que xa saúdo. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, muy buenas tardes.
Sindo, contame, ¿en qué consiste esta ecoetiqueta que onte explicaste no mercado de abastos de Vilagarcía de Arousa, os peixeiros e as peixeiras?
Pois é unha ecoetiqueta para poñer en valor o peixe e o marisco extractivo, por tanto non é para acuicultura, e sinalar que é un peixe que ten baixa pegada de carbono, isto quere decir que loita contra o cambio climático e que ten un valor nutricional moi alto, ten moita enerxía en forma de proteína.
É dicir, que quere indicarnos que ese peixe é pouco contaminante, é dicir, que se empregou un pouco CO2, por decirlo de algún xeito, na súa captura, e que ademais é saudable. Sería algo similante, porque semellante ao que todos temos na cabeza, que é o Nutri-Score, pero de, neste caso, de conciencia medioambiental.
Sí, o Nutri-Score o que fai é sobre indicadores soamente nutricionais. En pesca en verde, bueno, ese o nome indica, esa parte verde quere decir un pouco que coida tamén do medio ambiente. A min gustame resumilo nunha frase: si mercamos e comemos peixe con ecoetiqueta pesca en verde, coidamos da saúde persoal, pero tamén da saúde do planeta.
E dos peixes que chegan ao mercado de Vilagarcía ou calquer outro mercado de Galicia, cales son os máis sostibles para o medio ambiente, máis respetuosos con ese medio ambiente?
Vamos a ver, por exemplo, os de pesca de rías, os que teñen tamén o selo de pesca de rías, pois, por exemplo, é unha boa opción. Por qué? Porque estamos falando que van a vir de pesca artesanal e, polo tanto, van a ter menos impacto. Tamén, por exemplo, a pescada de burela tamén ten o selo de pesca en verde, polo tanto, son os peixes que son os que a todo momento poden ter esa ecoetiqueta. Os outros, digamos, non están certificados, non quere decir que non sean de baixo impacto ambiental, pero hai que demostrarlo e, por tanto, hai que mandar os datos para analizarlo.
E dos peixes que chegan aos mercados ou ao supermercado, en algún caso, cales son os máis agresivos para o medio ambiente? Os que proveñen, por exemplo, do arrastre, o primeiro que se me ven á cabeza? Ou...
Evidentemente, os do arrastre teñen un maior consumo por intensidade enerxética e, por tanto, se estamos falando do cerco, se estamos falando do pincho, se estamos falando do xeito, son artes que implican moita menor pegada de carbono, polo tanto, sí que teñen valores máis baixos. Decir, nesta época, pues, estaríamos a falar de que todo peixe azul, porque además está entempada, non? Comenzou xa a tempada da xarda e agora está, digamos, no seu punto, dentro dun, pois, o xurelo, a sardinha, un poquinho máis adiante. Esos peixes, digamos, tamén o que comamos o peixe de tempada tamén vai a axudar.
Pois sendo Feijóo, investigador de Cretus da USC da Universidade de Santiago, graciñas por me atender unha aperta.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En mayo de 1900...